эфире авторская передача Сергея Дубовца «Вострая брама». Для микрофону автор.
Каждый день у Вильни есть нехто знакомый из Беларуси. Каб передать что-нибудь у Менск, не треба чекать оказии. Мастаки, литераторы, бизнесовцы, политики, свояки тутейших. Вось мельганула постать Рыгора Барадуліна и зникла у кавярни Грамулька. А вось Яўген Будзінас стоит каля Віленской синагоги. Когось ты чакая, уже годину стоит. Калі сядзець ля вакна у доме на вуліцы Завальнай, а менавіта тут месціцца беларускі інфармацыйны цэнтр, і назіраць за людзьмі, якія гэтай дарогай ідуць у горад і назад на вакзал, каго толькі не пабачыш. Маладафронтаўцаў, анархістаў менскіх. Я ўжо не кажу пра сталых віленскіх перабыўцаў. Сямёна Шарэцкая з двума целаахоўнікамі, ці, скажам, аташэ па культуры беларускага пасольства Скараходава, а той пасла Гаркуна. І тым больш не кажу пра супрацоўнікаў тутэйшых беларускіх установаў, адукацыйных, выдавецкіх, урэшце і проста знаёмых віленскіх беларусаў. Калі ж дадаць да гэтага віленскіх беларусаў незнаёмых, якіх пазнаеш па мове, дык складзецца ўражанне, што ўсяго гэтага беларускага тут шмат. Ці дакладней, што выглядае беларушчына ў Вільні на тле ўсяго астатняга, нібы пад павелічальным шклом. Горад працягвае выконваць сваю ролю і беларускага асяродку. Нягледзячы на непразрыстую мяжу, на тое, што тут ўжо 10 гадоў незалежная Літва з адзінай дзяржаўнай мовай літоўскай, нягледзячы ні на што. Як трава, не ведаючы законаў фізікі, прабіваецца скрозь асфальт, так і жывая беларушчына ў Вільні кіруецца законамі ўласнай прыроды і вечнасці.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
У мінулую пятніцу ў Вільні пачаліся дні гораду, якія расцягнуцца ажно на 2 тыдні. Акурат да гэтага часу трывала сфармавалася адчуванне, што Вільня ад Беларусі не аддаляецца, а наадварот набліжаецца. Усё болей тут робіцца ўсяго беларускага. Хоць прырастае яно як бы не зусім афіцыйна, як бы саромеючыся, што ніхто яго зверху не інспіруе, ніхто не дае дазволу. Яно як бы кажа, я тут пасяджу хвілінечку і чакаю рэакцыі, а рэакцыі няма. Калі не парушаеш законаў, сядзі і дазволу не пытайся. Тэму працягвае Сергей Харэўскі.
Вільні выйшла яшчэ адна беларуская кніга. Тая самая Быкава. Пахаджане. Пакуль я распакоўваў першы пачок быкаўскае кнігі, з прызірлівай нецярплівасцю углядаючыся ў якасць друку, на госці завітаў фатограф Анатоль Кляшчук. Ён бываў тут апошні раз гады з 3 таму, як высвячаўся беларускі касцёл святого Барталамея. Кляшчук добра ведаецца Яна Шуткевіча яшчэ з Менску, таму не мог прапусціць гэткае падзеі. А гэтымі днямі ён пад'ехаў проста так, пацёгацца па месце, паздымаць. Падвор'е для фатографа ці не найлепшае гэтымі днямі, паветра празрыстае. Мы пайшлі з гары долу ў супрёт вуліц. Дзіўна хадзіць побач з фатографам. Прынамсі, Кляшчуку не патрэбныя парады, і ён сам сабе абірае, што і як здымаць. Застаецца толькі сачыць за ягонай работаю ды падтрымліваць сяброўскую гаману. Вось тралейбусу выйшла дзяўчына. Уся нейкая зацятая, сур'ёзная. Адразу ж дастала пачок цыгарэтаў, ды ліхаманкава пачала яго распакоўваць. Ці не маглі б вы усміхнуцца? Калі ласка. Просіць Анатоль па-беларуску. Дзяўчына шчасліва і здзіўлена усміхаецца, знянацку пераўвасобіўшыся ў абаяльную мадэльку. Для фатографа некалькі ўдалых кадраў. Пахмуры дзядзька дзелавіта выбірае дрывотню, просто у центрі городу, поміж навітких крамів і славутих кав'ярняв. Зірнувши краєм вока на фотооб'єктив, криху лагодніє, але від справи не відривається. Тузін китайців, ніби з прищепленими усмішками, минають отвор вострої брами. Жабраки чомусь інстинктивно убирають протягнуті тільки що долоні. Тіє з їх, що сидять під вострою брамою, справжні професіонали. Тут вони зазвичай цвярозі і побожливі. Пам'ятаю, на Новий год самому артистичному з їх надарили скриню шампанського. Він радосно ляманців, віншуючи всіх на всіх тутейших мовах, не спиняв при тим своїх жагнанняв. А фотографи – дивний народ. Вони вихоплюють з плині життя тільки те, що може трапно влізти в їхній фокус. Але й віленчуки – народ незвичайний. Сидять баба з дедом на гаубці, картинно підперши руками голови, оглядаються собі в віленські завулки. Клякшук, поки мгненно достає фотоапарат, починає здимати. Спиняються спокійно собі машини, ніхто не приспішує фотографа. Ось, здається, і старі його зауважили. Але дед, не відриваючи руки від підборіддя, тільки крутанув воком, дим мармитнув. Нехай себе. Здимай. У Вільні гэтими днями надвор'я дзвонка, ясна і прохолодна. Вераснёвая Вільня виглядає найвигадней. Пожаўцелае і месцамі ўжо апалае лісце раскрывае больш архітэктурны краявід. Горы, падквечаныя спеласцю лістоты, падстаўляюць вачам свае выгодныя бакі, красуючыся ў шкляных промнях ціхага сонца. Калі надыходзіць верасень, я заўсёды міжволі хвалююся, бо не пазбыўся таго школьніцкага трымцення праз гады, мо таму, што я і цяпер сам настаўнік. Заўтра зноў на заняткі. У Віленскі педагагічны універсітэт, а там знаёмствы, прывітанні, прадстаўленні. Я пазнаёмлю іх з аб'ёмам ведаў, што абяцаюся даць студэнтам, а яны мяне са сваім досведам пра тое, як жывецца ім цяпер у Рэспубліцы Беларусі. Сёлета будзе набраны чарговы новы курс віленскіх студыёзусаў з Беларусі. Гэта розныя людзі, рознымі шляхамі яны дазнаюцца пра магчымасць навучання ў Вільні. Бадай, па-рознаму яны бачаць і сваю будучыню з дыпломам беларусаведаў. Але факт, колькасць студэнтаў з Беларусі ў Вільні з году ў год не змяншаецца. Я запытаўся ў адной з настаўніцаў беларускай катэдры педуніверсітэту Ніны Пяткевіч, ці лёгка працаваць са студэнтамі з Беларусі, якія вучацца тут завочна, і чым яны розняцца ад студэнтаў стацыянару, якія стала жывуць у Літве. Ніна Каткевіч адказала мне.
Лёгка. Яны вельмі добрыя, вельмі адказныя, добра падрыхтаваныя, наведваюць заняткі, адказна рыхтуюцца, і галоўна, што зацікаўленыя. Як это не дзіўна, ведаце, завочніка, ведаць, гэта рэдка бывае, вельмі зацікаўленыя. Ёсць розніца вялікая. Узровень падрыхтоўкі у завочнікаў грамадзян Беларусі значна вышэйшы. Агульны ўзровень, скажам так. Нават не столькі чыста, як сказаць, спецыяльны, там па літаратуры, па мове, а агульны ўзровень, вот уменне разважаць, умение формулировать думки, выказывать думки, ну, не оспречивать нечто. У всех, кто у нас працует, означает, что вы, это студенты из Беларуси, яны, ну, с ними, скажем, намного цікавей працаваць. Яны больше свободны, як не дивно, скажем, у своих поводинах и своих разважаниях. Яны не такие закомплексованные, не такие зажатые, як литовские студенты, громадяне Литвы. Як не дзіўна, хоць у нас, здаецца, Літва краіна дэмакратычная і свабодная, Беларусь таталітарная, быццам бы, што нас усіх вельмі здзіўляе. Розніца відавочная, і заўважаюць яе ўсе.
Мне заўсёды дзівіла, аднак, чаго шукаюць у беларушчыне тыя студэнты, што жывуць у Літве, часцяком нават не маюць ніякіх беларускіх каранёў. Навошта ім тая беларушчына? Ніна Пяткевіч кажа.
Не ведаю. Трэба пытацца ў іх. Не ведаю, як гэта растлумачыць.
Сапраўды, растлумачыць гэта цяжка. Пагадовы самы тыя студэнты не маюць пэўнага адказу. Яго трэба шукаць адно ў віленскім паветры. А як ставяцца літоўскія студэнты-беларусісты да Беларусі і наадварот? Ніна Пяткевіч.
Нашы стацыянарнікі, ну, пабываўшы ў Мінску раз, два, тым больш тры, хацелі пераехаць на Беларусь. Часцей мы з гэтым сутыкаемся. З жаданнем пакінуць Літву, пераехаць на Беларусь. А з Беларусі сюды чамусьці ніхто не рвецца. Не ведаю чаму. Але звычайна нашы стацыянарнікі ўсе у марах. Бачыць сябе на Беларусь. Цывільна падабаецца і горад прыгожы, і магазіны багатыя, так сказаць, і людзі цікавыя. Але неяк я так пакуль што не чула, што яны хацелі б тут застацца. Ну, можа, так чыста, як сказаць, тэарэтычна, можа, нехта і хацеў бы. Такое свербіць такое пытанне з першага сама нашага курса завочнага. Але мне здаецца не зусім тактоўна ў іх пытацца. І таму я ніяк не магу адважыцца на такое пытанне. Але мені само гэта вельмі цікавіць.
Сергей Харыўскі разам са сваімі калегамі з беларускай катедры Віленскага педуніверсітэту, дзе ён выкладае гісторыю культуры, разважае пра Вільню і Менск у вачах сённяшніх віленскіх беларускіх студэнтаў. Карэнным віленчукам сапраўды падабаецца Менск. Асабліва вучням і настаўнікам віленскай сярэдняй школы імя Францішка Скарыны. Іх заварожваюць прасторы сталінскага праспекту, ампірная параднасць фасадаў, роднасць чалавечага клімату. У Вільні нічога гэтага няма. Тут роднасць выпраменьваюць не людзі, а старыя сцены, ад чаго вуліцы робяцца утульнымі, нібы пакоі дому. Тут бабелён нацыяў і моваў. Літоўцы і палякі, тутэйшыя прыезджыя з Польшчы, габрэі, расейцы, еўрапеізаваныя і савецкія. Няма таго, што груба можна было б назваць чалавечай масай. І таму кожны знаёмец, сустрэты ў натоўпе, успрымаецца як асобны лёс і космас. Нібы ў павелічальным шкле бачыш ягоную індывідуальную каштоўнасць. Ось чаму менскіх беларусаў так прыцягвае Вільня, а віленскіх – Менск. І мне думаецца, што гэткія прыцягненні зусім не сённяшняя з'ява, а нешта спрадвечнае. Тое, што поўніла энергіяй творчы парыў нашых продкаў, што падсілкоўвае нас і будзе выпраменьвацца і праз 100 гадоў. Як бы не мяняўся сусветны парадак у гэткім кутку зямлі. Вільня – зорка нумар адзін беларускай паэзіі была, ёсць і будзе. Бо ж і сёння пішуцца вершы пра Вільню. Тым часам Сергій Харыўскі працягвае.
Хто ж тыя студэнты-беларусісты, што сярод розных магчымасцяў адукацыі ў Літве абіраюць менавіта катэдру беларусістыкі? Колькі я не завадзіў са студэнтамі размоваў, нязменна высвятлялася, што іхная беларускасць зусім не абавязкова вынікае з іхнага паходжання. Адкуль жа яны бяруцца? Я запытаўся ў загадчыцы катэдры з спадарыні Лілеі Плыгаўкі.
Ёсць сярод іх амаль 100 чалавек ці 6-7 выпускнікоў беларускай школы. Значит, можна іх умоўна падзяліць на дзве групы. Вучні ці студэнты, правільней кажучы, якія ўжо ведаюць беларускую мову і маюць нейкія пэўныя веды па гісторыі, культуры Беларусі. І тыя, гэта выпускнікі рускай і польскай школы, якія гэтых ведаў не маюць. Значит, з імі пачыналася праца з нуля. У нас у мінулым годзе ўпершыню прыйшлі два чалавекі з польскай школы. Беларусаў мала. Прычым, ну, я проста не займалася такім пытаннем канкрэтна нацыянальным па ўсіх сваіх курсах. Але я не скажу, што ў нас хаця бы 50% беларусаў, мабыць, можа быць, і будзе.
Дык што яны тады шукаюць у беларушчыне? Мой адказ на гэтае пытанне ўсё глыбей патанае ў метафізіцы. Навошта ім усё гэта? Што атрымаюць студэнты ў Вільні ад таго, што будуць ведаць мову і культуру Беларусі? Адказвае спадарыня Плыгаўка.
Кайф. Ну, тут ёсць шмат прычынаў. Ёсць жаданне атрымаць дыпломы вышэйшай адукацыі. Ёсць жаданне ведаць яшчэ адну мову, яшчэ адну культуру. Увогуле спазнаць, як кажуць, яшчэ адну краіну. Увогуле іх перспектыва далей пайсці вучыцца ў магістратуру, у той самы Мінск, напрыклад. Ну, па спецыяльнасці у іх магчымасці мінімальныя. поскольку белорусских осиродков у нас на сегодняшний день не так уже и много, они могут працевать абсолютно в инших во всех осиродках. Газета, телебачение, радио, ну, с некой певной еще до подрыхтовкой, уже до места працы. Там махчима музей, махчима неотдельная школа, факультативы и так далее.
До речи, некоторых своих колишних виленских студентов я бачу не то, что у Менску, але и в Варшаве, где они робят себе дальнейшую науковую карьеру. А те из белорусов-заводчников, что вертаются в Беларусь, что чувать про их?
В яким будет стане, в этих социальных умовах опынется белорусская мова про 5-10 годов, але белорусист на Беларуси завсёды знаходил працу и знойдет. Значит, тому, я кажусь, есть такие полные гаранты працоваткования. Значит, откуда у нас студенты? Найперш Ашмянский район, Вороновский район, Лида, Новоградок, Барановичи, Минск, Брест, один человек, Пружаны. Значит, основная колькость – это помежные районы. Значит, им ближе и зручнее учиться у Вильни, чем у Минску, чем у Гродни. У них, обаль, что всех, во всех есть тут свояки. Значит, нема проблемы с жильем. Яны часто приезжали сюда, значит, яны ведают эту краину, яны ее не боятся, и нормально воспринимают. И появляется жадание просто доведаться про ее больше. Для ашмянских этих сантиментов яны, по-моему, Вильню просто воспринимают, ну, своим городом, яким яны часто бывали. Тому яны абсолютно тут добро адаптаваны и себе выдатно отчувают. Больше того, як не дзіўна, яны тут частей размаўляюць по-беларуску ў городе. Тому что на их никто не звертае увагу и не дзівіцца.
У любым разе ахвочых вучыцца ў Вільні не мене. Колькі б не было таму аб'ектыўных ды суб'ектыўных перашкодаў. Наколькі ж вялікая цікавасць з Беларусі да віленскай адукацыі сёлета?
Цікавнасць каласальная, я бы так хотела бы сказаць. Звонкоў вельмі шмат, але не заўсёды гэта звонкі выніковыя. Гэта значит, не азначае, што чалавек адразу да нас пойдзе вучыцца. Мы першы год толькі адбіралі па конкурсу, але гэта была наша памылка. Усё ж такі, і мы вырашылі даць на наступны год магчымасць усім, хто падаў дакументы, на нас прыехаць вучыцца і паглядзець на такі натуральны адсеў. Мы прымаем 15 чалавек, група. Калі будзе, ну, больш колька жаданняў, мы зможам больш. Я лічу, што мы можам ад 15 да 30 прыняць і навучыць.
Сёлета катедра беларускай мовы, літаратуры і этнакультуры ў Вільні адзначае сваё 10-годдзе. Віленскія беларусы за апошнія 10 гадоў чаго толькі не пабачылі. 10 гадоў таму тут была амаль пустка, калі гаварыць пра прафесійныя асяродкі. А сёння тутака беларусы маюць сваю школу, тэлевізію, радыё, газеты і нават нарэшце касцёл. Калісьці тутэйшая беларушчына зазнала і бурную ўвагу да сябе з боку Менску. На кожныя афіцыйныя і неафіцыйныя прыёмы, сустрэчы, банкеты беларускае чынавенства абавязкова запрашаліся тутэйшыя беларусы, якіх тое самае чынавенства шчодра адорвала абяцанкамі. Але часы пайшлі не такоўскія. Ці адчуваецца змена ў настроях студэнтаў ад змены палітычнага клімату ў Беларусі? Наўпрост запытаўся я ў Лілеі Плыгаўкі.
Безумоўна, ўплывае на нас. Ну, я помню, калі ішла актыўная беларусізацыя ў Беларусі, безумоўна, да нас тут было больш павагі, больш такой зацікаўленасці. І зразумела, калі беларуская мова на сённяшні дзень бы была прыярытэтнай мовай ў Беларусі, просто тут бы спатрэбіліся нашы спецыялісты, спатрэбіліся перакладчыкі. Нават чыста ў бюро перакладак спатрэбіліся выкладчыкі беларускай мовы ў памежных раёнах.
Гэта ўсё слушна, але адказы маіх калегаў-выкладчыкаў нібы тлумачваюць аднаго, таго самага пытання, адкуль вырастае сама сабою беларушчына ў Вільні, адкуль бярэцца патрэба ў ёй, у тых студэнтаў, якія вось ўжо 10 гадоў запар запаўняюць беларускі аўдыторыі тутэйшага педуніверсітэту. Можа, паветра тут асаблівае. Анатоль Кляшчук зазначыў, што вось ужо каторы раз гаворыць у Вільні па-беларуску, і дагэтуль все яго разумеюць. Адказваюць, хто як хоча, зазвычай па-польску ці па-расейску. А гэтым разам, кажа Кляшчук, зайшоў ва ўстанову. Я ёй па-беларуску, а яна мне павольна па-літоўску. Прытым ветліва і прыязна. Паразумеліся. А ў Менску як на каго нарвесся. І праўда, мо ўсё пачынаецца з павагі да іншага. Але гэта невычарпальны адказ. Трэба яшчэ над гэтым падумаць, блукаючы віленскімі вуліцамі. У верасні самы час для таго.
Сергій Харэўскі зноў спасылаецца на віленскае надвор'е. На маю думку, гэта метафара прыцягальнай сілы колішняя беларуская сталіцы. Мабыць, для таго, каб горад быў духоўнай сталіцаю нацыі, яму зусім не абавязкова быць сталіцай фармальнай.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Тутэйшыя беларусы спрадвеку лічылі Вільню беларускім горадам. І сілкавалася Вільня людскімі рэсурсамі найперш з беларускіх мястэчак і вёсак. Так было і ў незалежным вялікім княстве літоўскім, калі Скары надрукаваў тут свае кнігі. Так было і пад расейскай імперіяй, калі тут нараджалася сучасная беларуская гуманітарная навука і культура. Калі Вільня стала цэнтрам паўстання Кастуся Каліноўскага. Так было і пад нямецкай акупацыяй, калі тут разгарнулася беларускае школьніцтва. Так было пры паляках у міжваенны перыяд і пры савецкай Літве тутэйшыя беларусы лічылі Вільню беларускім горадам. Упершыню гэткае спрадвечнае ўяўленне пахіснулася 10 гадоў таму, калі віленскія беларусы атрымлівалі літоўскія пашпарты. Фармальная працэдура мела, між іншым, каласальны псіхалагічны эфект. Віленскія беларусы сталі грамадзянамі Літвы і, як бы, людзьмі іншага гатунку ад сваіх суродзічаў, грамадзянаў Беларусі. Пачалося фармаванне меншасных суполак і характэрныя для такіх суполак ва ўсім свеце сваркі. Адзінае цела беларушчыны сталі лакалізаваць і дзяліць. Але і гэты працэс ужо не такі прыкметны сёння. Тое, што мелася зменшыцца, зменшылася, і яго амаль не відаць. Затое, як у тым жылкавым вершы, чуваць прыбой нямоўкнучы з палёў. Усё болей з'яўляецца на вуліцах старой сталіцы натуральных беларусаў. Проста прыязджаюць або паступаюць на вучобу, нехта сюды жэніцца. І кожны дзень у Вільні ёсць нехта знаёмы з Беларусі.